Потен Никола Димитров во Скопје, говорејќи за отворените прашања меѓу земјава и Бугарија, изјави дека сега има голема шанса уште во јуни да се дојде до решение кое може да биде прифатено од сите засегнати страни. Португалското председателство со Унијата активно работи на вакво решение. Ние од Германија го поддржуваме како што можеме и се надевам дека ќе имате трпение. Важни се и реформите и тоа е мојата порака до владата овде. Потребни се реформи за владење на правото, борбата против корупцијата и непотизмот. Тие не се подарок за Брисел и за Берлин, тие се во интерес на самата земја, рече Рот. Димитров истакна дека човек мора да верува дека чудата се возможни за да се направат чуда. Според него земјата покажала како се решаваат проблеми. Така што не знам дали ова би го нарекол оптимизам. Имаме одговорност према сегашните идните генерации. Да не заборавиме дека тоа денес што го правиме создава историја од некоја идна перспектива. Затоа мислам дека со нашата надворешна политика во изминатите 4 години кажавме кои сме, зашто сме и дека знаеме како да решаваме проблеми. Се надевам дека оваа можност што еве се надзира ќе искористиме, но морам да кажам дека се не зависи од нас. Ни треба таков сличен приот и од другата страна, рече Димитров. Судиката Добрила Кацарска избрана за нова председателка на Уставниот суд. Таа на денешниот работен состанок добила 6 гласа за од вкупно 9 уставни судии, со што е постигнато потребното двотретинско мнозинство за избор на председател на Уставниот суд. Мандатот на Кацарска ќе започне од 1 јуни оваа година. Северноатланскиот совет, главното тело за носење политички одлуки на НАТО, соопшти дека ги поддржува повиците за итна независна истрага за неодамнешното пренасочување на цивилен патнички авион во Белорусија и апсење на дисидент новинар кој беше патник на летот. Овој неприфатлив чин сериозно ги прекаши нормите со кои се регулира цивилната авиација и ги загрози животите на патниците и екипажот, рекоа сојузниците. На 23 мај Белорусија принуди лет на Ryanair да слета во главниот град Минск и ги приведе новинарот и опозицијски активист Раман Пратасевич и неговата девојка. Тоа предизвика меѓународна осуда, а опозицијата во Белорусија се подготвува за нови протести против авторитарниот лидер Александр Лукашенко.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Македонскиот и бугарскиот претседател Стево Пендаровски и Румен Радев повикаа на обнова на диалогот и градење на доверба меѓу двете земји. Покусата средба на Скопскиот аеродром, тие заедно заминаа за Рим каде што ќе одадат почит на Свети Кирил и Методи. Фросина Димеска.
30-минутната средба на меѓународниот аеродром во Скопје на македонскиот и бугарскиот претседател Стево Пендаровски и Румен Радев заврши со изјави од двајцата не подолги од 30 секунди. Шефот на бугарската држава, неговиот домаќин, го нарече колега и